რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზობს შუა ევროპის დროით. შუა დღეა, საქართველოში 15 საათია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში ჩავიდა და იქ შეხვედრებს მართავს რუსეთის პრეზიდენტთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. შვედეთის სასამართლომ გაასამართლა და 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელიც უზბეკ იმამს დაესხა თავს. ჩინეთში, ეგვიპტესა და ირანში ყველაზე მეტი ჟურნალისტია ზაპატეროში 2015 წელს. ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო ევროპის კომიტეტი მიიჩნევს, რომ საქართველოში ციხეებში მატერიალური პირობები გაუმჯობესებულია, დატვირთულობასთან ბრძოლა მიმდინარეობს და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურაც განახლდა, თუმცა მცირე ან არანაირი პროგრესი შეიმჩნევა დაუსჯელობასთან ბრძოლაში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძულებით გადაცნობთ. 15 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში ჩავიდა. კერიმ შეხვედრების დაწყებამდე განაცხადა, რომ მოელის რეალურ პროგრესს სირიის სამოქალაქო ომის დასრულებისთვის გარდამავალი პოლიტიკური პერიოდის მომზადებასა და აღმოსავლეთ უკრაინასის სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელების გარშემო მოლაპარაკებაშიც. შეხვედრების დაწყებამდე კერიმ ასევე თქვა, რომ მსოფლიო იხეირებდა მძლავრი სახელმწიფოები, რომლებსაც ხანგრძლივი ისტორია აკავშირებთ, შეძლებენ საერთო პოზიციები მოძებნონ. მისი თქმით, ვაშინგტონი და მოსკოვი ერთი აზრისანი არიან იმაზე, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანება ყველაზე უარესი ტერორისტული დაჯგუფებაა და ეს საფრთხეს უქმნის ყველას და ყველა ქვეყანას. კერი შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, შემდეგ უკვე პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკება იყო დაგეგმილი. შვედეთის სასამართლომ გაასამართლა და 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელიც დამნაშავედ ცნეს იმამზე თავდასხმაში. შვედეთის ქალაქ ოსტერსუნდის სასამართლომ 37 წლის იური ჟუკოვსკი დამნაშავედ ცნობილ უზბეკ იმამ ობითხონ ყორი ნაზაროვზე თავდასხმაში 2012 წელს. ნაზაროვი უზბეკეთის პრეზიდენტის ქარიმოვის კრიტიკოსია. მან დატოვა უზბეკეთი და შვედეთში გადასახლდა. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა, რომელიც პრესის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ჯგუფს წარმოადგენს, განაცხადა, რომ ჩინეთსა და ეგვიპტეში მსოფლიოში ყველაზე მეტი ჟურნალისტია საპატიმროში წელს. გასული სამი წლის სარეკორდო მაჩვენებლებთან შედარებით დაპატიმრებული ჟურნალისტების რიცხვი ოდნავ შემცირდა, იტყობინება ნიუ-იორკში დაფუძნებული ორგანიზაცია. 1 დეკემბრისთვის ჩინეთში მათი საქმიანობის გამო 49 ჟურნალისტია ციხეში, ეგვიპტეში 23, ირანში 19, ერიტრეაში 17 და თურქეთში 14. საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს მთავრობის განცხადებით ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების გადადების ტექნიკური მიზეზი საქართველოს არ უკავშირდება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გასულს აღმოს სატელეფონო საუბრები ჰქონდა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან. ჩვენთან მიმართებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს, საუბარია ტექნიკურ დეტალებზე, რომლებიც საქართველოს არ ეხება, თქვა ღარიბაშვილმა. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილი 14 დეკემბერს იყო დაბარებული და დაკითხული, როგორც პროკურატურიდან გამოსულმა ელისაშვილმა ჟურნალისტებს ამცნო, მან გამოძიებას საკუთარი ტელეფონი წარუდგინა, სადაც კონკრეტული მაღალჩინოსნების მიერ კონკრეტული პირების შეწყალების მოთხოვნით მოკლე ტექსტური შეტყობინებებია შენახული. ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო ევროპის კომიტეტი საქართველოზე აქვეყნებს ანგარიშში, სადაც მისალმებაა გამოთქმული ციხეებში მატერიალური პირობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, თუმცა არ არის პროგრესი დაუსჯელობასთან ბრძოლაში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
want you enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say that give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Take it to the edge. Every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel, the moon goes away. I recall that you were mine in those Christmas days.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ვენეციაში ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტების შეხვედრა გაიმართა. ზუგდიდში ძველი კოლხეთის კულტურული მემკვიდრეობის სამსახველი გამოფენა მოეწყო. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შესყალების კომისიაზე შესაძლოზე წოლის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში პროკურატურის გამომძიებლება მოწმის სტატუსი დაკითხეს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე, ვაკე საბურთალოს პროკურორი ნიკა სანიკიძე და მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი ნათია სოხიაშვილი. შესყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით, კონკრეტული პატიმრების შესყალების მოთხოვნით ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან მასზე განხორციელებული ზეწოლის თაობაზე ინფორმაცია წელიწად ნახევრის წინ მიატოდა მთავარი პროკურორის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს, მასთან შეხვედრის ორგანიზატორი კი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია სუხიაშვილი იყო. თავად გიორგი გოგაძემ ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ეს ინფორმაცია უარყო. მოწმის სტატუსით მისი დაკითხვა სწორედ ამ ინფორმაციას უკავშირდება. უკრაინული მედია საშუალებები დღეს იუწყებიან, რომ ევროკომისიამ დღეს დაგეგმილ ანგარიშის გამოქვეყნება გადადო იმ მიზეზით, რომ არ ეთანხმება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ 9 დეკემბერს ხელმოწერილ კანონს უკანონოდ გადატანილი აქტივების დაბრუნების და მართვის ეროვნული სააგენტოს შექმნის თაობაზე. როგორც უკრაინული ინტერნეტ გამოცემები იუწყებიან, პრეზიდენტმა პოროშენკომ ახალ კანონს ხელი 9 დეკემბერს მოაწერა და მაშინვე ევროკომისიისგან მიიღო მკაფიო სიგნალი მის შესახებ, რომ კანონის ასეთი რედაქციით უკრაინა ევროკომისიის დადებით დასკვნას ვერ მიიღებს. უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების ინფორმაციით სწორედ ეს კანონი გახდა მთავარი დაბრკოლება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე ანგარიშის გამოსაქვეყნებლად. საქართველოს მთავრობის განცხადებით ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების გადადების ტექნიკური მიზეზი საქართველოს არ უკავშირდება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გასულ საღამოს სატელეფონო საუბრები ჰქონდა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან. პრემიერის განცხადებით საქართველოსთან მიმართებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს.
საუბარია რაღაც ტექნიკურ დეტალებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას არ ეხება, ასე რომ ვთქვით, რომ დაველოდოთ ევროკომისიის საბოლოო რაპორტის გამოშვებას, რომელიც უახლოეს დღეებში მოხდება.
ევროკომისიას 15 დეკემბერს უნდა გამოაქვეყნებინ ანგარიშები, როგორც საქართველოსთან, ასევე უკრაინასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ, თუმცა გუშინ დღის მეორე ნახევარში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ანგარიშები დეკემბრის ბოლომდე გამოქვეყნდება, კონკრეტული მიზეზი მას არ დაუსახელებია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ევროკავშირთან არაოფიციალური კომუნიკაციით ცნობილია, რომ ანგარიშის გამოქვეყნების ტექნიკური გადავადება საქართველოს არ უკავშირდება. რამდენადაც ჩვენთვისაა ცნობილი, საქართველოს შემთხვევაში დასკვნა დადებითია და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ის წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, როგორც ეს თქვა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. ამასთან მან არ გამორიცხა, რომ ანგარიში შესაძლოა უფრო ადრეც უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძე ბორისპოლის აეროპორტში დააკავეს 4 მილიონი ამერიკული დოლარის გატანის მცდელობისას. ამ შინაარსის ინფორმაცია დღეს ფეისბუქით გავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვიტალი ზახარჩენკომ. მისივე ცნობით, საფრანგეთში მიმავალმა ზღულაძემ ბორისპოლის აეროპორტში 4 საათი გაატარა, რის შემდეგაც სიტუაციაში ჩაერია პირადად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ნავაკოვი. ამ ცნობას უკრაინის ყოფილი კორუმპირებული ჩინოვნიკების მიერ რეფორმების შეჩერების მცდელობის მიზნით გავრცელებული დეზინფორმაცია უწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ვაშაძემ. ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ნავაკოვი დაადანაშაულა არაფორმალური შეიარაღებული ჯგუფების გაკონტროლებასა და კორუფციული შემოსავლებით მათ დაფინანსებაში. ავაკოვის მიმართ სააკაშვილის ბრალდება მოჰყვა მათ შორის გასულ საღამოს მომხდარ კონფლიქტს, როცა რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოდესის გუბერნატორი დაადანაშაულა საპორტო ქარხნის გასაყიდად რუს ოლიგარქებთან მოლაპარაკებაში. საპასუხოდ ავაკოვს კორუფციაში დასტო ბრალი სააკაშვილმა, რომელსაც ბრალდების გამო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სახეში წყალი შეასხა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროპის საბჭოს ინიციატივით იტალიაში გაიმართა აფხაზი და ქართველი ჟურნალისტების შეხვედრა. ორივე მხრიდან მედიის სულ 20 წარმომადგენელი მონაწილეობდა ვენეციაში გამართულ დისკუსიაში, რომელსაც მიწვეული ექსპერტების სტატუსი დაესწრნენ ჩრდილოეთ ირლანდიის, კვიპროსის და მოლდავეთის კონფლიქტების სპეციალისტები. მათგან კონფლიქტების მოგვარების გამოცდილების თაობაზე ინფორმაციის მიღების გარდა ქართულმა და აფხაზმა ჟურნალისტებმა ერთობლივი პროექტების შესაძლებლობაზე იმსჯელეს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ევროპის საბჭომ ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტები კიდევ ერთხელ შეკრიბა, ამჯერად ვენეციის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. 10 ჟურნალისტი ორივე მხრიდან სამი დღის განმავლობაში პოსტკონფლიქტურ რეგიონებში დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში მედიის როლზე მსჯელობდნენ. ამ ფორმატის შეხვედრას ზოგიერთი ჟურნალისტი პირველად დაესწრო, ამიტომ მათი მხრიდან საკითხების პოლიტიზირების მცდელობაც იყო. მაგალითად, სოხუმელი ჟურნალისტები აცხადებდნენ, რომ მათთვის მიუღებელია, როცა საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ფესტივალებზე და სპორტულ ღონისძიებებზე აფხაზი ახალგაზრდების გამოსვლას ბლოკავს. საპასუხოდ ითქვა, რომ აფხაზეთში მხოლოდ ქართული წარმომავლობის გამო ადამიანების გადაადგილება იზღუდება და მათ ნათესავების საფლავების მონახულების უფლება არ ეძლევათ. პრეტენზიების მიუხედავად ჟურნალისტებმა შეძლეს განეხილათ ერთობლივი საპროექტო იდეები. ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი ამ ფორმატის წინაურ შეხვედრასაც ესწრებოდა. მისი აზრით, რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად გახსნილები ხდებიან კოლეგები აფხაზეთიდან. მეტრეველის თქმით, პოლიტიკური კონტექსტი ყველა შეხვედრას თანახლავს ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მხარეების დიალოგის ალტერნატივას ვერ ხედავენ.
ეს უკვე ღიად ლაპარაკობენ, რომ შეიძლება რაღაც თანამშრომლობა და თავარია ეს გავითარდეს. ორივე მხარეს ჰქონდეს საშუალება, რომ გავიგოთ მეორე მხარეს ჩვეულებრივი ადამიანები რას გრძნობენ, რა უჭირთ, რა ტკივათ, არა მარტო ის, რაი ჩვენ მაგალითად ვაწვევთ არაღერების პოლიტიკას, ყველგან ბლოკავთ აფხაზებს და გაიგოს ჩვენმა ხალხმაც, რომ მაგალითად იქ რა პრობლემები ხდება აფხაზ ბავშვებს, რომლებიც ვერ მიდიან ვერცად გასტროლებზე და ეს არ შეიძლება იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა. იმათ იქ გაიგონ, რომ რა პრობლემები აქვს, აქ დევნილებს ხონდა საფლავებზე ჩასვლა საკუთარ სახლებში და არ შეიძლება ადამიანებს აუკრძალო ეს ყველაფერი. ამისთვის არის საჭირო ჟურნალისტებს შორის თანამშრომლობა.
სოხუმელ ბლოგერ ინალ ხაშიკს ილუზია არ აქვს, რომ ასეთი შეხვედრებით კონფლიქტების მოგვარებაში სერიოზული გარღვევა მოხდება, მაგრამ მისი აზრით უკვე შედეგია ის, რომ ჟურნალისტები ორივე მხრიდან პროფესიული სტანდარტის გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ, რაც აფხაზური და ქართული საზოგადოებისთვის იქნება სასარგებლო.
ნებისმიერი ნდობა ურთიერთობების ხარჯზე ყალიბდება. ფიქრობ, ამ თვალსაზრისით მსგავსი შეხვედრები
გამართლებულია.
ომის დროს აფხაზეთში არქივი განადგურდა. ადგილობრივი საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები დაინტერესებულები არიან, რომ საქართველოს სახელმწიფო არქივიდან აფხაზეთთან დაკავშირებული მასალები და ასლები მათ გადაეცეთ. ამ მიმართულებით თანამშრომლობა უკვე შედგა და მასალების ნაწილი სოხუმში გაიგზავნა. კინოდოკუმენტალისტი თომა ჩაგელიშვილი სოხუმელ კოლეგას რუსლან ხაშიკს შეპირდა, რომ აფხაზური კინოქრონიკის მოძიებაში დაეხმარება.
ჩემთვის ასე უნდა სიახლე ის არის, რომ გაცილებით გახსნილები არიან თანამშრომლობისთვის. ერთადერთი რაშიც მე შევიძლია დავეხმარო მათ და მათ სურვილიც იყო ინალ ხაშიკს ხომ ესეც სურვილი. ძალიან აფხა თავიანთი არქივები მდგომარეობა, როგორც აღნიშნავთ, პრაქტიკულად არაფერი არა. თბილისში არის საკმაოდ მდიდარი საარქივო მასალა, რომელიც უკავშირდება აფხაზეთს და მე შევპირდი მას, რომ დავეხმაროი ამ არქივის მოძიებაში.
სოციალური მედია და ტექნოლოგიების განვითარება იძლევა შესაძლებლობას ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით აფხაზმა და ქართველმა ჟურნალისტებმა ერთობლივი პროექტები განახორციელონ. მაგალითად, საზოგადოებრივი რადიო ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე სთავაზობს აფხაზ კოლეგებს, კონფლიქტოლოგებს და ექსპერტებს, მისი საავტორო გადაცემა ქართული საზოგადოებისთვის ხმის მისაწვდენად გამოიყენონ. ევროსაბჭოს წარმომადგენელი ანა კაპელო მიიჩნევს, რომ კონფლიქტების მოგვარების და საზოგადოების დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით მედიის როლი დიდია და ჟურნალისტებმა ორივე მხრიდან ეს პასუხისმგებლობა უნდა გააცნობიერონ. ერთობლივი პროექტების და თანამშრომლობის შემთხვევაში საერთაშორისო ორგანიზაციები ჟურნალისტებს დახმარებას სთავაზობენ. სოხუმელი ჟურნალისტების ერთ-ერთი იდეა ისაა, რომ საერთაშორისო დონის სპეციალისტებმა სოხუმში ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით ტრენინგების ჩატარება დაიწყონ. გარდა ამისა, ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა თბილისში ჩამოსვლის და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ინტერვიუს ჩაწერის სურვილიც გამოთქვა. ამ საქმეში კი ქართველი კოლეგებისგან დახმარების შეთავაზება მიიღო.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ვენეციაში, სადაც აფხაზი და ქართველი ჟურნალისტების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ინიციატორი ევროსაბჭო იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
გვასმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძველი კოლხეთის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი უნიკალური ნივთების ნაწილი ამჟამად ზუგდიდში დადიანების სასახლე მუზეუმში ინახება. როგორც ამ კოლექციის, ისე თავად სასახლის შესახებ საზოგადოების მეტად ინფორმირებას ისახავდა მიზნად გამოფენა, რომელიც ზუგდიდში მოეწყო. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს. დადიანების ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში დაცული კოლხური ყოფის ამსახველი ნივთების პოპულარიზაციის მიზნით ზუგდიდში ფოტოგამოფენა მოეწყო. ძველი წელთა აღრიცხვის მეორე ათასწლეულის მიწურულითა და პირველი ათასწლეულის დასაწყისით დათარიღებული კოლხური კულტურის ნიმუშები ფოტოების სახით არტ გალერეაში რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო წარმოდგენილი. მათ შორის ოქროს, ვერცხლის და ძვირფასი ლითონით დამზადებული საყურეები, სამაჯურები, გულსაკიდები, სხვადასხვა თვლებით დამშვენებული მძივები, საბრძოლო იარაღები და სხვადასხვა დანიშნულების ნივთები. გამოფენა მიზნად ზუგდიდის მუზეუმის როლის გაძლიერებასაც ისახავს კულტურული ტურიზმის განვითარების სფეროში. ის არქეოლოგ რევას პაპუაშვილის მოხსენებით კოლხეთის უძველესი ოქრო გაიხსნა. რევას პაპუაშვილი, რომელიც ამ ეტაპზე ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობს, სტუმრებს კოლხეთის ტერიტორიის მნიშვნელოვან აღმოჩენებზე ესაუბრა. მისი სიტყვებით, ქართული სახელმწიფოებრიობის საფუძველი ძველი კოლხეთიდან იწყება და ყველა ის მასალა, რომელიც კოლხეთის ტერიტორიაზე იყო აღმოჩენილი, აძლიერებს ჩვენს წარმოდგენას, თუ როგორი ძლიერი უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო მაშინ. რევას პაპუაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე ძველი აღმოჩენა, რომელიც კოლხეთის ტერიტორიაზე ფიქსირდება, ოდიშის ქვის ნამოსახლარია. ის 10,000 წელზე მეტს ითვლის. აღმოჩენების თვალსაზრისით კი აქტიურ ზონებად ახლაც ითვლება სოფლები ერგეტა, ანაკლია, ჯიხაშკარი და ცაიში.
ყველაზე მაღალ დონეზე არის დამზადებული ბრინჯაოს ნივთები. შესანიშნავად დამზადებულია კერამიკა და განსაკუთრებული კოლხეთის ოქროს ნაწარმი, ამ რეგიონში მოპოვებული ოქროს ნაწარმი, რამდენადაც ის ყველაზე უძველესია დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე.
რევას პაპუაშვილი ასევე მიიჩნევს, რომ აღმოჩენების თვალსაზრისით კოლხეთის უძველეს ტერიტორიას ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ აქვს და ამ ხრივ მუშაობის გაძლიერებაა საჭირო. მას დაეთანხმა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა.
არის შესაძლებლობა და პოტენციალი იმისა, რომ სხვა ტერიტორიებზე, თუნდაც ზუგდიდის მაგალითზე, რამოდენიმე სოფელში აღმოჩნდეს გავსამაროვანი. ამაზე ალბათ მუშაობა საჭირო და მეტი ყურადღება, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების.
შეხვედრის მონაწილეები თანხმდებიან, რომ არქეოლოგიური სამუშაოების პარალელურად აუცილებელია კოლხური უნიკალური ნაკეთობების პოპულარიზაცია ჯერ ქვეყნის შიგნით, შემდეგ კი მის ფარგლებს გარეთ. როგორც მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი ბესი კარახამი ამბობს, ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და გამოფენას ამ სამუშაოს ერთ-ერთი ნაწილია.
ეს არის პირველი ცდელობა იმისა, რომ მოხდეს ჩვენი ქალაქის ერთადერთი მუზეუმის, ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმის პოპულარიზაცია და იმ მასალების წინ წამოწევა, რაც მართლაც და უკავშირდება უძველესი კონფლიქტის უძველეს წარსულს.
ბესი კარახამიას სიტყვებითვე, მერიამ ცოტა ადრე გამოაცხადა ფოტოკონკურსი ერგეტაში, ანაკლიასა და ცაიში აღმოჩენილი ნივთების თემაზე. მერიის თანამშრომლის თქმით, სწორედ ამ კონკურსის შედეგად შეარჩია მერიამ ფოტოები, რომელიც მოგვიანებით საკუთარი სახსრებითვე დაბეჭდა საგამოფენო ფორმატში.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან გაიმართა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის აქცია, რომლის მონაწილეებმა გააპროტესტეს საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განზრახვა გახდეს საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მოსამართლეობის პერიოდში მურუსიძის სახელს უკავშირდება რამდენიმე გახმაურებული საქმე, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის და სულხან მოლაშვილის. თავად ლევან მურუსიძე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღევანდელი გასაუბრების შემდეგ განაცხადა, რომ მოსამართლეობის პერიოდში მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სრულიად სამართლიანია. დეტალურად ამ თემაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტის მოხსენების თანახმად საქართველოს საპატიმროებში ორგანიზებული დანაშაულის გავლენის აღდგენაა დადასტურებული. თბილისში გაიხსნა სოლიდარობის და ინოვაციური დაფინანსების პირველი საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც 4 დღეს გასტანს. საქართველოს სოლიდარობის ფონდი, რომელიც მთავრობის განკარგულებით შეიქმნა, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგიდით მოქმედ ჯგუფში გაწევრიანდა და სწორედ ამიტომ საერთაშორისო ფორუმს თბილისი ყოველწლიურად უმასპინძლებს. დედაქალაქის მერი ამ დღეს განაცხადა, რომ თბილისის საახალწლო განათება 17:18-ზე ჩაირთვება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again. And welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about art and how some types of artwork are areas of concern for many people. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula claimed responsibility for killing 12 people at a French magazine in January. The group said it was angry at the magazine for publishing cartoons of the Prophet Muhammad. Recently, VOA religion correspondent Jerome Sokolovsky visited an art museum in Washington, D.C. He found that Islam is not the only religion concerned about images said to represent major religious figures. Kelly Jean Kelly has his report.
Non-Muslims may have some difficulty understanding Muslim concerns about their Prophet Muhammad. But the National Museum of Women in the Arts is being criticized for its exhibit on how the Mother of Jesus appears in European art. Museum officials say they wanted to show how well-known artists attempted to humanize the Virgin Mary, painting her as a human being, not godlike. But some people have criticized the show for failing to include other works by modern artists.
In this particular work, we have the work of Sister Ursula Katcher.
That is Susan Fisher Sterling, the director of the museum. She says people are sensitive about religion in art.
I believe that whether it's the Virgin Mary or other religious figures, it's an emotional response. And when you talk about things that are so deeply ingrained in the human psyche and in the human heart, and that desire to raise to a higher level, I think it is a fraught subject.
Sister Marie Bernard is a Benedictine nun, a Catholic religious worker. She belongs to a group called Slaves of the Immaculate Heart of Mary. She liked a painting called Virgin and Child. It is from a period of history known as the Renaissance. Not all artists show the Virgin Mary in the respectful way Renaissance artists did. That saddens Sister Marie Bernard.
I find it horrifying that would be allowed in the public stream of art to be viewed, when artists through the centuries have been trying so hard to depict her so beautifully as they've shown us here.
Sister Marie Bernard and other nuns believe there are many ways to respectfully show the woman to whom they have given their lives. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to As It Is from VOA Learning English. For the past 10 years, the Kenyan government banned any painting on matutus, large public taxis in the capital, Nairobi. The vehicles could only have an identical single yellow line or stripe. Recently, however, the president of Kenya ended the ban on matatu art. Now, taxi drivers have begun the battle for the finest paintings on their vehicles. Marcia James has more.
Peter Kinyalu, also known as Nash, grew up in a poor area of Nairobi. When he was young, he started making the urban art known as graffiti. Painted pictures and words on public surfaces, like walls and bridges. The 29-year-old says he never outgrew his passion for the work. However, these days, he gets paid for it. And now his art reaches even more people. Nash paints matatus. His most recent work includes a bright pink bus painted with images and words from the American movie Titanic. Another work is all about the shoe company Puma. Nash says his themes represent Kenyan pop culture.
Mostly what we look for is the trending things like movies, musicians, and so on. Sometimes we draw pictures of 50 Cent because guys out there like 50 Cent. A customer may come and say, I want mine to have a logo of Puma, Facebook, Adidas, and so on, because it's what he likes.
Nairobi's matatus were once famous or infamous for wild driving, loud music, and equally loud artwork. Many were also run by organized crime groups or cartels. In 2004, matatu art was banned as part of a government attempt to restrain the industry. The driving skills of operators did not improve much, and the cartels were not disappearing, but the art was gone from the vehicles. Now it is coming back. There are more than 10,000 matatus in Nairobi alone. A growing number are painted with pictures of movie stars. There are also words painted on many of the vehicles, like nuclear, hurricane, and repent. One matatu displays the mysterious phrase, appetizer undecided. Nash says owners pay up to $1,000 for his art. He says the colorful matatus get more customers.
Owners really enjoy those matatus. It's like competition. The most decorated, you always find them on top.
Kanoru Wambugu is the chief officer of the Matatu Owners Association. He says whatever appeals to the youth is good for business.
Young people didn't want to get associated with matatus. The students, the young people, and the people in the lower classes do not own cars. Therefore, they're going to use them. That's our target.
He also says matatus give young artists like Nash the rare chance to make some money for their skills.
That's what you want, those young people to draw. The moment they design those vehicles, they're getting their upkeep, and even you're going to reduce crime.
Mr. Wambugu says the matatu industry is better supervised than it used to be. He says there are graffiti rules to make sure that the painting on matatus does not offend people.
They want something that is not insulting, it is not inciting, it does not have any beer-related issues or alcohol promotion. We don't want to have pornography. We do not want to have things like promotion of war and violence.
Nash says he is doing his best to honor the new rules and urges other matatu artists to do the same. But he says there will be violations, like illegally colored windows and flashing lights. After all, he says, they just look nice. And with over 10,000 moving artworks in Nairobi, who can resist? I'm Marcia James.
And that's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA.
VOA Learning English. This is in the news. A ceasefire is to take effect Saturday in eastern Ukraine. The ceasefire agreement came this week after all-night talks involving the leaders of Ukraine, Russia, France, and Germany. Yet the leaders admit many details are yet to be worked out. Diplomats add that the agreement left many disputes unresolved. About 20 people were killed in fierce fighting in the days leading up to the talks in Belarus. The leaders agreed on a truce between the Ukrainian military and pro-Russian separatist forces in eastern Ukraine. During the next 2 weeks, the opposing sides are to exchange prisoners and withdraw heavy weapons from the battlefield. Russia supports the rebels. Russian President Vladimir Putin says the agreement requires them to withdraw to the former ceasefire line. He says Ukrainian forces are to withdraw from the current line, creating a wide, neutral area. Mr. Putin spoke to reporters Thursday morning, after the all-night negotiations. In his words, "It was not the best night of my life, but it has been a good morning, because we have managed to reach a major agreement." He said the agreement includes a Ukrainian promise to provide constitutional guarantees of what he called the rights of the people in two areas, Donetsk and Luhansk. The rebels have claimed both cities. Ukraine's new government has offered substantial self-rule for the two regions. But President Petro Poroshenko said the government will not go as far as Russia and the rebels want. The leaders of Germany and France launched this latest effort to end the conflict in Ukraine's east. They did so in an effort to stop the offensive by the rebels and avoid the possibility of United States arms sales to Ukraine. French President François Hollande said there is agreement on a political settlement of the nearly one-year-old Ukraine crisis. But he said all the details have yet to be negotiated. German Chancellor Angela Merkel sounded less hopeful. She said the ceasefire agreement gives hope for a solution, but leaves a lot of work to do. She described the agreement as better than none at all. Reports say the talks nearly broke down when rebel leaders refused to give up gains their forces had made in recent weeks. But Mr. Hollande said President Putin pressed the separatist leaders to agree. At least 5,300 people have been killed in the Ukrainian conflict. On Friday, Ukraine's military reported that 11 soldiers were killed in eastern Ukraine over the past 24 hours. Yaroslav Voitko is with the International Center for Policy Studies in Kiev. He says Ukraine is not willing to give the rebels any more territory than they have already captured. The land is said to represent only about a third of what they want.
It's not about another kilometer of the territory, it's the matter of principle. We will not agree to any further captures of our territories, but some compromise can be reached in the meantime on the ceasefire and stopping hostilities.
And that's in the news from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz.